Ýeple Ýer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, gaderli dinleyijiler. Sugun 2024-nji ýylyň 10-njy ýanwary, hepdeniň çarşamba günü, sun programamyzda Prezident Berdimuhammedow kiber hukukçylyk nermenleriniň taýýarlanylmagyna ümit çekdi. Aşgabatda ýylat onuň ýany bilen möhleti geçen kädi pavidlatyny satyn almaga mejbur edilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Russiýanyň Saratow tewitinde Türkmenistanda wagty uly mukdardaky maly kezaplygyna gatnaşandygy aýdylýan Türkmenistanyň raýaty taklandy. Ony Türkmenistany deportasiýa etmek gözüňünde tutulýar. Bu barada 9-njy ýanwarda Saratow KPRU neşri ýerli prokuratura salgylanyp habar berdi. Deriňewiň maglumatyna görä, şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk erkek kişi 2022-nji ýylyň iýul-sentýabr aýlary aralygynda Daşowudyň Göroğlu etrafynda özüni bankyň içgari hukumynda tanystyryp, adamlara kredit almagy, kartlaryndaky pullaryny nakdlaşdyrmagy we ýa-da ýerleşdirmäge himmat edip biljekdigini aýdyp Netijede onuň watandaşlarından aldaw ýoly bilen jemi hasapda 267 000 manat alandygy aýdylýar. Maglumatda onuň Russiýada gidilenjek bolandygy, emma geçen ýylyň martynda Saratowda polisiýa tarapyndan saklanandygy aýdylýar. Prokuraturanyň barlygy onuň öz ýurduna ekstraditsiýa edilmegi boýunça päsgelçiligi ýüze çykarmandyr. Häzirki wagtda ol tutsaglyk astynda saklanýar we Türkmenistana iýberilmegi boýunça dokumentler taýýarlanýar. 9-njy ýanwarda Amerikanyň baş diplomaty Antony Blinken Israýlyň liderleri bilen duşuşýar. Bu Gazadaky urşy saklamak tagallalarynyň çägünde amal edilýär. Mundan öň Israýlyň harbylary Gaza zorlugynda Amerika we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terroristik guruma hökmünde häsiýetlendirilýän Hamasa garşy kampaniýanyň täze tapgyryna girişilýändigini, munyň çägünde zorlugyň merkezi we günorta tewitlerinde has köp nysananyň urulýjakdygyny mälim etdiler. Gazagystanyň günwatarındaky Mangistaw regionunda eýýäm 29 gün bäri iş taşlaýyş geçirýän ýüzlerçe newitçi 8-nji ýanwarda prezident Kasym-Jomart Tokaýewa video ýüzlenme ugradyp, onuň öz düşen ýagdaýlaryna goşulmagyna çagyrdy. West Oil Software kompaniýasynyň işgärleri 11-nji dekabrda iş taşlaýyş ýygnan etdiler. Olar aýlyk tölegleri ulgamynyň Milli Kaz Munay Gaz Energi Korporasiýasyna goşulmagyny we öz ulanýan teknik enjamlardan täzelenmegini talap edýärler. Mundan öň yerli prokuratura bir kanun diýip päsgelendirilen iş taşlaýyşy goşulan newitçilere garşy deriňewiň açylandygyny mälim etdi. Russiýanyň Deriňew Komiteti Täjikistanyň blogeri ýigrenji öjükdirmek aýplamasy boýunça iş gozgady. Onuň bir wideoda slav milletine maksus aýallary kimsedendigi bellenilýär. Blogeriň özü muny reddedýär. Astarozna Novosti we Shot Telegram kanallarynyň maglumatyna görä, asly Täjikistandan bolan Salmon Jumaboy diýilip tanystyrylan gurungy diýen şahs Moskwada ýaşaýar. Telegram kanallary onuň wideolarynyň birinde goloýdy. Ähli rus gyzlary biziňki bolar diýip çykyş edendigini ýazýarlar. Jumaboy wideonyň başga biri tarapyndan ýasalandygyny we undaky tesiň özüne degişli däldigini aýdýar. Gırgızstanın gün ortasındaki Suluktu şehirinde kömür kəninde dören hadisada yerin aşağında qavılan iki mağdançı xalat edildi. Bu arada yurdun adatın da Sariyağdaylar Ministerliği 8-ci yanvarda xabar verdi. Şahsiyetleri aydınlaştırılmadık iki mağdançı 140 metr yerin aşağından çıkarıldı. Olar mundan son destine kesilhana yerleştirildi. Kömür kənindeki hadisa 7-ci yanvarda yerli vaxt bilen sağıt 19.49'da yüze çıktı. Suluktu şehri Fergana jülgüsünde yerleşýär. Sewitde bir näçe kömür käni bolup, soňky ýyllarda olarda ensemi adam pidaly hilakçylyk boldy. 9-njy ýanwarda Günorta Koreýanyň parlamenti ýurtda itiň etini iými tükmünde gadagyn edýän kanun taslamany tasdiklady. Bu haýwanlaryň hukuklaryny goraýjylaryň muňa gadagynçylyk girdimek boýunça edýän çağırışlarynyň we ýurdun halkara awray baradaky aladalaryň arasynda amal edildi. Koreýa ýarmadasynda ýüzlerçe ýyldan bäri itiň eti iými tükmünde ulanylýardy. Bu tejribe Günorta Koreýada ne resmi ýagdaýda gadagyn edildi, ne de kanunlaşdyryldy. Soňky barlyklaryň netijelerine görä, Günorta Koreýada ýylatyň aglaba bölegi munyň gadagyn edilmeginiň tarapynda çykyş edýär. Seýle de itiň etini düýbünden